Man liekas, varbūt ir nomienājis, taču ne mūsu prāt. Rīgas balss raksta. Bērni izplata baumas. Tas notiekot pat vairākās Rīgas skolās pēc šāda piemēra. Netālu no mācību ēkas esot atrasts nostapkavotas sievietes līķis. Bērns šāda informācija ārkārtīgi pārvērdējusi, tāpēc skolotāji bijuši pat spiesti palaist bērnus mājās.
Sava romāna fragmentu lasa rakstnieks Jānis Joņevs. Tā ir viņa trešā grāmata. Vispirms starptautisku atpazīstamību iegūšais romāns Jelgava 94. Tad atzinīgi vērtētais stāstu krājums Tīģeris un tagad šis biedrības ascendumu izdotais darbs Decembris. Joņevs pievērsies reāliem notikumiem 1997. Gada decembrī, nedēļas laikā sešas slepkavības. Tas patiešām notika?
Tas ir, cik nu varēju, dokumentāls, angliski to sauc, laikam, true crime. Grāmatas garumā jau arī aplūkoju, kāpēc daudziem cilvēkiem, un to skait arī man interesē šādas lietas. Tas man vienmēr ir bijis pašam mazliet par to kauns, kas tad mūs izraisa to interesi. Vai tā ir tik garlaicība, vai vēlme kaut kā sevi pasargāt, izrunāt tās bailes?
Bailes, tas laikam ir atslēgas vārds. Sešas slepkavības un Rīga nemaz nav liela. Manieks var arī pārvietoties. Bet kāpēc Joņevs izvēlējies pievērsties tik seniem 90. Gadu notikumiem, nevis, piemēram, Imants pedofilu tvarstīšanai pirms 7 gadiem? Lūk, autora skaidrojums.
Es labprāt vēl senākus aprakstītu, lai es skārtu kādu cilvēku. Tā iegadījā, tā notikuma sērija tik neticamā, šķita sakrītam tik daudz, izsakā tādā absurda un nežēlīga. Es gribēju izpētīt šo gadījumu, cik nu varēja.
Vai tu atklāji kaut ko vairāk nekā policija un medija, kas tajā laikā intensīvi rakstīja?
Dažas sakarības bija varbūt palaistas garām, bet vai tas būtu devis vairāk atrisinājumam, nezinu. Diez vai.
Pats galvenais jautājums, vai šis manieks tika noķerts?
Bet to lasiet, tagad es varu diezgan sabojāt intrigošu atbildi.
Arī Rietuma Eiropā šobrīd detektīvu romāni esot ļoti populāri.
Es jau vienmēr esmu tā uzstādījis sev kaut kādu notikumu aktualitāšu vilcienā nelikt, bet šoreiz varbūt sanāca ielikt, bet nu tas tā neplānoti, nē, nu grūti jau pateikt, vai var jau iedomāties sevi, esam ļoti neatkarīgi, bet apkārt notiekošais jau kaut kā iedarbojas. Jā, nu tā mētāšanās pa žanriem, tas jau drīzāk kaut kāda rakstura nenoteiktība. Nākamā grāmata būs vēl pavisam citā žanrā, vispār vēl nenosakāmākā laikam.
Romāna pēcvārdā rakstnieks rod saikni ar notikumiem Ukrainā. Citēju, 90. Beigušies, bet kas mums ir tagad? Tepat blakus desmitiem tūkstošiem slepkavību, noziegumu paveikt ar absurdu nežēlību, bez saprotams motivācijas, ar zēzīmi. Galvenais manieks labi zināms, vairs nav jāmeklē grāmatās, kā izskatās velns. Joņevs secina, šī nežēlība pārspēja arī viņa kriminālu romānu dzīves piespēlēto sižetu, bet ir jāturpina dzīvot un jāturpina rakstīt grāmatas. Ieva Puķe, Latvijas Radio.